Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Jāmaina darba organizācija saistībā ar finanšu noziegumu izmeklēšanu prokuroriem, ciešāk sadarbojoties ar izmeklētājiem. Tā intervijā 900 sekundēs sacīja ģenerāla prokurors Juris Tukāns. Tas ir pirmais darbs, ko viņš grib paveikt. Prokurori tiks pārvietot pie valsts ieņēmuma dienesta nodokļu un muitas policijas pārvaldes blakus tai. Pēc viņa teiktā šis jautājums jau ir gandrīz atrisināts. Vienlaikus Tukāns atzina, ka viņam ir jautājumi par pašu ģenerālu prokuratūru, proti vai tiešām darba organizācijas nodrošināšanai ir vajadzīgi tik daudz prokurori. No šodienas līdz 15. augustam vēlētāji, kuriem ir balss tiesības Rīgas domas vēlēšanās, varēs mainīt savu vēlēšanu iecirkni vai reģistrēties balsošanai Rīgas domas vēlēšanās, ja vēlētājiem galvaspilsētā pieder nekustamais īpašums. Reģistrētie vēlētāji vēlēšanu laikā varēs nobalsot brīvi izvēlētā balsošanas iecirknī. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās partija Saskaņa noteikti iegūs vairāk deputātu vietu domē, taču tas automātiski nenozīmē uzvaru vēlēšanās. Tā uzskata bijušais Rīgas mērs un partijas gods kalpot Rīgai domas priekšsēdētāja amatam izvirzītais Oļegs Burovs. Viņš atzina, ka Rīgas domē saglabāt koalīciju ar iepriekšējiem sadarbības partneriem Saskaņu un vienlaikus strādāt iedzīvotāju labā nebija iespējams. Neskatoties uz jaunā koronavīrusa straujo izplatību Brazīlijā, pēc 4 mēnešu pārtraukuma atkal atļāvusi ierasties ārvalstniekiem ar avio satiksmi, cerot atdzīvināt koronavīrusa krīzes sagrauto turismu nozari. Valdības laikrakstā publicētajā dekrētā par 30 dienām pagarināts aizliegums ierasties ārvalstniekiem pa jūru un sauzemes ceļiem, taču ārzemniekiem vairs nav aizliegts ierasties ar avio satiksmi. Un vēl ikgadējā Emmy balvu pasniegšanas ceremonija Los Angelosā, kurā tiek godināti labākie televīzijas seriāli un to aktieri, jaunā koronavīrusa pandēmijas dēļ šogad notiks virtuāli. Ceremonija notiks paredzētajā datumā 20. septembrī un telekanāls ABC to translēs tiešraidē. Sīkākas detaļas pagaidām netiek atklātas, taču no organizētāja paziņojuma noprotams, ka uz ceremoniju neieradīsies arī tie, kas ir nominēti balvām. Tomēr pirms ceremonijas tiks filmēt video sižet ar viņu piedalīšanos.